cooperare, ori vă amintiți foarte bine că Republica Moldova a găsit cu cale să reclame România la Consiliul Europei, ceea ce era nici corect, nici în spiritul unei armonizări. Depinde fiecare țară și fiecare administrație în mod special, pentru că aici decidenții politici sunt mai activi. Depinde ce viziune au despre integrare. Dacă au încă viziunea unei competiții, unui joc de sumă nulă, în care dacă câștigă Chișinău, pierde Bucureștiul și invers, în România punctul acesta de vedere a fost masiv corectat totuși de experiența celor două aspirații de integrare pe care le-am nutrit. E clar că administrația de la Chișinău nu este foarte prietenoasă. Vreau să sper că vizita ministrului externe va putea ameliora această relație. Îmi permit să cred că ea nu va fi totuși extrem de ușor de gestionat în condițiile în care majoritatea politică de la Chișinău a câștigat alegerile pe tema nostalgiei comuniste și a unei neîncrederi funciare în politica română.
Credeți că nesemnarea tratatului nici până la această dată este și va constitui în continuare un punct nevralgic în relațiile dintre România și Republica Moldova?
În măsura în care la Chișinău este o administrație care în principiu consideră că România are gânduri negre și ascunse față de Republica Moldova, tratatul ar putea reprezenta o compresă răgoritoare.
Zoe Petre, fost consilier prezidențial român, vorbind despre semnificația apropiatei vizite la Chișinău a ministrului român de externe Mircea Joană.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Revenim la evoluțiile conflictului din Irak, o știre de la Pentagon, de la Washington, unde ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a atras atenția că este posibil ca războiul în Irak să devină și mai dificil pe măsură ce trupele coaliției se apropie de Bagdad, subliniind însă că el nu are nicio îndoială că forțele coaliției îl vor răsturna de la putere pe Saddam Hussein. Donald Rumsfeld.
Iraqi authorities know their days are numbered, and while the Iraqi regime is on the way out,
autoritățile irachiene știu că zilele lor sunt numărate și pe măsură ce regimul va fi eliminat, e important de știut că el încă poate fi brutal, în special în momentele dinainte de a deceda. Această campanie ar putea deveni din ce în ce mai primejdioasă în zilele și săptămânile viitoare, pe măsură ce forțele coaliției se apropie de Bagdad. Ministrul american al apărării nu avea informații despre presupusa revoltă de la Basra, dar a fost întrebat de ziariști imediat ce știrea a fost difuzată de agențiile de presă internaționale. Iată ce a răspuns.
Anyone who's engaged in an uprising has got a whale of a lot of courage.
Oricine se angajează într-o asemenea revoltă are foarte mult curaj și sper să aibă și succes, a spus Donald Rumsfeld. Reamintim că, potrivit unui purtător de cuvânt militar britanic care și-a păstrat anonimatul, la Basra s-ar înregistra la această oră tulburări populare. Nu există detalii, dar se presupune că ar fi vorba de o revoltă împotriva regimului lui Saddam Hussein. Unul din cele mai controversate personaje ale vieții publice din Rusia, magnatul Boris Berezovski, a fost arestat astăzi la Londra la cererea autorităților ruse. Berezovski a fost eliberat pe cauțiune, iar justiția britanică va examina o cerere de extrădare primită de la Moscova. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Împreună cu Berezovski a fost arestat și asociatul acestuia, Yuli Dubov, însă ulterior ambii au fost puși în libertate pe cauțiune. Ei se vor prezenta în fața unui tribunal londonesc pe 2 aprilie, urmând să fie reprezentați în instanță de procurori britanici. Atât Berezovski cât și asociatul lui sunt acuzați de organele de anchetă ruse de comiterea unor fraude de proporții la mijlocul anilor 90, când conduceau împreună compania Logovaz din regiunea Samara. Această companie a fost dealerul oficial al uriașului producător de automobile din Rusia, Avtovaz. Cei doi sunt învinuiți că în perioada 1994-1995 au furat și vândut peste 2000 de mașini Lada, iar suma totală a fraudelor ce le-ar fi comis este de aproape 1 miliard 800 de milioane de dolari. Berezovski, unul dintre cei mai cunoscuți și mai bogați oligarhi din Federația Rusă, a fost nevoit să se stabilească în Marea Britanie în anul 2000, după ce procuratura rusă a declanșat o amplă anchetă împotriva sa. Berezovski a căzut în disgrație autorităților de la Kremlin odată cu venirea la puterea lui Vladimir Putin. Până atunci el făcuse parte din cercuri extrem de influente asupra economiei și politicii ruse, fiind considerat de presa rusă chiar un prieten al familiei Yeltsin. Până să se refugieze la Londra, Berezovski a controlat mai multe instituții mediatice, între care cea mai importantă televiziune pe timpul Uniunii Sovietice, actualmente numită Pervui Canal. Berezovski a lansat, prin intermediul presei pe care o deținea, critici extrem de dure la adresa lui Putin, însă în scurt timp a fost nevoit să părăsească Rusia atunci când a apărut pericolul de a fi arestat. Astăzi el afirmă că urmărirea sa penală se datorează poziției sale critice luate față de președintele Rusiei.
Potrivit unei știri de ultimă oră, reprezentantul Federației Ruse la negocierile pentru rezolvarea problemei transnistrene, Alexandr Novojilov, s-a pronunțat împotriva eventualei introduceri de noi sancțiuni occidentale împotriva liderilor de la Tiraspol. Potrivit unei relatări de la Bruxelles, agenției ruse de știri Tartas, Novojilov, care s-a întâlnit cu oficialități ale Uniunii Europene, a spus că nu ar fi de dorit noi sancțiuni împotriva liderilor transnistreni, de pildă înghețarea unor conturi sau vreun embargo comercial. Din relatarea Tartas nu se înțelege dacă emisarul rus are cunoștință de vreo intenție a Uniunii Europene de a introduce noi sancțiuni împotriva Tiraspolului, după cele de călătorie aplicate unui grup de lideri în frunte cu Igor Smirnov. Și încă o știre care are legătură cu Transnistria, dar și cu fotbalul. Președintele Vladimir Voronin consideră că meciul de fotbal dintre reprezentativele Moldovei și Olandei trebuie să se joace, cităm, la Tiraspol, în Republica Moldova. Voronin a răspuns astfel unei propuneri venite astăzi din partea Federației Moldovene de Fotbal privind schimbarea locului de desfășurare a partidei de la Tiraspol la Chișinău. Aceasta după ce acum câteva zile administrația transnistreană a interzis unui grup de oficiali de la Chișinău în frunte cu președintele Voronin accesul pe teritoriul Republicii Separatiste. Anterior, Voronin își exprimase intenția de a asista la meciul de fotbal programat pentru 2 aprilie în calitate de suporter al selecționatei Moldovei. Astăzi el a declarat că va vizita stadionul Tiraspolean, cităm, foarte curând, în calitate de președinte al unui stat integru. Revenim acum la Chișinău, unde, în urma unei decizii a Consiliului Municipal, întreprinderea Termocom a acceptat să recalculeze unele facturi controversate, adică neașteptat de mari, prezentate consumatorilor pentru luna decembrie. Este vorba de blocurile necontorizate. Relatează de la Chișinău Viorica Zaharia.
Consiliul Municipal Chișinău a constatat astăzi că Termocom a admis erori de calcul și a dispus întocmirea unor noi facturi pentru luna decembrie, care ar conține sume mai mici. Administrația furnizorului de căldură spune însă că nu este de acord cu decizia Consiliului Municipal. Inginerul șef al Termocom, Vladimir Babici, a declarat pentru Europa Liberă că întreprinderea se va conforma deciziei și va recalcula facturile pornind de la raportul de aproximativ 9 lei pentru un metru pătrat de suprafață încălzită, însă va suporta din această cauză pierderi de 800 de mii de lei. Babici a spus că pentru a-și recupera acești bani, Termocom intenționează să acționeze în jurul judecată Consiliul Municipal Chișinău. Vladimir Babici. Noi vom executa decizia Consiliului Municipal, însă în acest caz vom suporta pierderi de 800 de mii de lei. Cine le va compensa, nu se știe. Noi vom da faliment. Această problemă poate fi soluționată numai prin judecată. Noi vom lupta pentru recuperarea acestor bani. Reamintim că locuitorii blocurilor din Chișinău care nu sunt dotate cu contoare pentru căldură au primit pentru luna decembrie facturi pe care le consideră exagerate. De exemplu, pentru un apartament cu o cameră, plata pentru căldură a constituit în decembrie peste 200 de lei, iar pentru unul cu două sau cu trei camere, de la 300 până la 600 de lei. Din această cauză, o parte din consumatori nu a achitat facturile și a cerut recalcularea plăților. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Astăzi a fost lansată în Republica Moldova o campanie itinerantă de informare a populației în legătură cu apropiata introducere a asigurărilor obligatorii de sănătate și în legătură cu combaterea tuberculozei și a maladiei SIDA. Organizatorii campaniei susțin că ea are și scopul de a convinge cetățenii că protejarea sănătății este atât obligația societății și a statului, cât și datoria fiecărui individ. Relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Campania de informare în domeniul sănătății, care a demarat azi, are ca temă asigurările medicale obligatorii și este destinată în special locuitorilor de la sate. Acțiunea este finanțată de Banca Mondială în cadrul programului Fondul de Investiții în Sănătate. Directorul campaniei, Raluca Costache, a declarat la o conferință de presă că până la 1 iulie 2003, specialiștii care lucrează în cadrul campaniei vor vizita 12 localități din Republică și vor vorbi oamenilor despre cele mai importante aspecte ale medicinii prin asigurare. Raluca Costache.
Vreau să vă spun că aceste întâlniri sunt pregătite împreună cu autoritățile locale, împreună cu direcțiile județene de sănătate, împreună cu medicii de acolo. Aceste întâlniri au fost anunțate publicului cu ceva timp înainte, prin intermediul unor anunțuri publice. Ne vom întâlni în zile special destinate fiecăreia dintre localități. Oamenii știu din timp și ne așteaptă. Noi sperăm să transmitem publicului acele informații de care oamenii au nevoie pentru a așeza sănătatea pe locul care trebuie, pentru a da prioritate sănătății și pentru a informa despre aceste măsuri de reformă pe care Ministerul Sănătății le implementează în această perioadă.
Conform unui studiu realizat de UNICEF, 44% din locuitorii Republicii Moldova se pronunță pentru asigurările obligatorii de sănătate, în timp ce 13,3% sunt împotriva acestora. Studiul mai arată că peste 40% din populație nu cunoaște nimic despre asigurările medicale obligatorii. Pe lângă informații despre asigurările de sănătate, organizatorii campaniei vor vorbi publicului și despre pericolele unor astfel de boli ca tuberculoza și SIDA, două dintre maladiile care se extind cu repeziciune în Republica Moldova. Angajații centrului SIDA și cei ai Institutului de Fizio-Pneumologie se vor întâlni cu tineri și alte categorii de persoane din județele cele mai afectate de TBC și virusul imunodeficienței umane. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Dizi de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Ora Moldovei în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11835 kHz. Ascultați Radio Europa Liberă.
Ultimele evoluții în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol sunt prima temă a revistei presei, alcătuită și prezentată de la Chișinău de Iulian Ciocan.
Să fim obiectivi și să recunoaștem că Smirnov știe să ofere spectacole. Să-i dăm omului oricât de antipatic ne-ar fi ceea ce merită, scrie în Flux publicistul Petru Bogatu. Decizia sa de a interzice unor înalți demnitari de la Chișinău accesul pe teritoriul autoproclamatei republici a avut efectul unei lovituri de teatru. Rusia n-avea cum să nu pedepsească puterea de la Chișinău pentru încercările acesteia de a struni pe Smirnov cu mâinile Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii. Kremlinul, ne amintește Bogatu, s-a arătat deja deranjat de poziția americanilor și vest-europenilor care au lipsit căpetenile separatiste de posibilitatea de a cutreiera lumea în voie. N-a trecut mult timp, deci și supărarea Moscovei și-a găsit expresii în acțiuni concrete. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Trubnikov, s-a eschivat să comenteze în public planurile Tiraspolului de a trimite la Moscova o delegație pentru a-i cere lui Putin să conserveze prezența militară rusă în Transnistria. Mai apoi, Trubnikov a declarat fără ambiguități că țara sa pretinde să-și păstreze aici trupele pentru ca acestea să joace un rol principal în procesul de menținere a păcii. Și, în fine, tot el a lăsat să se întrevadă că nu agrează dislocarea în Transnistria a unor militari sub patronajul OSCE. Prin urmare, conchide ziaristul de la Flux, Moscova întoarce foaia. În ziarul guvernului Moldova Suverană, publicistul Fidel Galaicu scrie că, dimpotrivă, citez, autoritățile ruse au dezaprobat gestul Tiraspolului. Liderii transnistreni contau pe faptul că atenția Rusiei e sustrasă de războiul din Irak și că rușii nu vor reacționa la provocarea lor, dar s-au înșelat. Autoritățile transnistrene au nimerit în propria cursă, conchide Fidel Galaico. În săptămâna lui Democrație, eseistul Cornel Ciurea constată că noi deseori exagerăm atunci când vorbim de amestecul Rusiei în Transnistria. Oare am fost în ultima vreme maltratați de ruși? Oare nu s-a votat cu minte de propriul nostru parlament ceea ce se consideră a fi vătămător pentru interesele noastre naționale, se întreabă Ciurea? Oare n-am participat noi în Transnistria la un război pe care nu puteam să-l câștigăm? Pe de altă parte, cu ce s-a făcut vinovată România în fața noastră? Moldova, conchide ziaristul de la Democrație, ar trebui să învețe a renunța la pretențiile sale de furnică megalomană. Ea e atât de mică încât poate fi călcată în picioare din întâmplare. De aceea, rățoielele antiromânești, antirusești și antiamericane sunt pur și simplu caragioase. În sfârșit, în ziarul Tiraspolean Adevărul Nistrean, liderul separatist Igor Smirnov ne explică de ce negociază el cu Chișinău. Citez. Independent de faptul ce crede domnul comunist Voronin, noi ducem tratative nu pentru a demonstra cuiva că corespundem sau nu standardelor europene, ci pentru a ne achita cu sarcina care stă în fața mea în calitate de prezident și în fața Sovietului Suprem, de a reglementa relațiile cu RM. Voronin este de acum al treilea președinte al Moldovei și probabil a venit timpul să înțeleagă că doar federația contractuală soluționează toate chestiunile. Vecinii trebuie să stabilească relații egale în drepturi și nimeni nu trebuie să-și dicteze voința, am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Rămânem la problema transnistreană cu un interviu pe tema formei concrete pe care ar urma să o aibă o eventuală federație. Corespondentul nostru la Chișinău, Radu Bene, a stat de vorbă despre aceste planuri de federalizare cu expertul în drept constituțional, Gheorghe Susarenko.
Domnule Susarenko, la ultima rundă de negocieri la nivel de experți dintre Chișinău și Tiraspol s-a semnat un protocol prin care s-a convenit să se formeze acea comisie constituțională care să elaboreze textul viitoare Constituției a presupusului stat federativ Republica Moldova. E prematur să spunem ce fel de federație va fi și cum va arăta textul noii Constituții. Se știe însă că Chișinăul insistă asupra unui model pe care îl numește federație asimetrică. Din punctul de vedere al dreptului constituțional, ce ar reprezenta un asemenea model?
Cred că mai degrabă sub această formulă se ascunde altceva, adică acele frământări ale actualei puteri de la Chișinău ca să cumva să legifereze, adică din punct de vedere teoretic să pună la punct așa numita federație în condițiile Republicii Moldova, în condițiile în care de fapt se propune ca subiect al federației să fie o parte din teritoriul unei țări unitare. Nu știu ce ar însemna o federație asimetrică, dat fiind faptul că formula clasică a unei federații este federația este o formă de organizare statală constând din mai multe state sau unități teritoriale care admit o putere comună. Adică, pe parcursul istoriei statelor federale, s-a făcut așa că unele state au acceptat o putere comună să se unească, să cedeze o parte din suveranitatea sa în favoarea unui organ federal pentru a-și satisface anumite interese militare, politice și mai departe. Adică, repet, unele state se unesc în federație sau unele teritorii autonome, adică la formula incipientă de formare a statalității. În cazul Republicii Moldova, istoria, după cât cunosc, nu știe așa organizată federativă care s-ar face pe baza unui stat unitar. Revenind la ideea de o federație așa cum se propune că adictelea Republica Moldova ar fi în general un stat federativ cu o componentă a federației cum ar fi Transnistria, adică asimetric cumva, nu mi-închipui, fiindcă în cazul dat se presupune că subiecții federației sunt egali. Ei au aceleași drepturi și până la urmă au dreptul la autodeterminare și au dreptul de a ieși din această federație. Adică e ceva care teoria nu cunoaște și cred că nici practica nu cunoaște așa forme de federație.
E un model care ar semăna mai curând cu cel al autonomiei găgăuze, cumva apropiat.
Sigur că da, însă modelul autonomiei găgăuze este un model de autonomie care se cunoaște în lume. Sunt așa regiuni și în alte state, unde o parte din teritoriu, într-un stat unitar, unde locuiesc compact alte naționalități, îi se dă autonomie la nivel local, însă în componența unui stat unitar. Îi se delegează aceste autonomii, chiar și o parte din puterea legislativă, de a adopta unele legi de interes local, care desigur să nu vină în contradicție cu legislația statului, o autonomie culturală, etc. Însă nu este vorba de o federație.
Autoritățile transnistrene au însă un alt punct de vedere, și anume că viitorul stat ar trebui să fie o federație între doi subiecți egali, pe baze contractuale sau, cum îi se mai spune, o federație simetrică, probabil în opoziție cu ceea ce propune Chișinăul. Ce ar presupune un asemenea model?
De fapt, din punct de vedere teoretic, ceea ce propun transnistrenii, acesta și este modelul clasic de federație, când se unesc doi subiecti egali în drepturi și delegează unui organ comun, cum ar fi un parlament comun, unele atribute ale suveranității sale. Însă această căpcană este ușor de descifrat, fiindcă prin aceasta, de fapt, Republica Moldova ar recunoaște Transnistria ca un stat și de întâi trebuie de fapt recunoscut acest stat și apoi cu acest stat de încheiat un contract pe baze egale. Și atunci acesta este primul pas, în opinia mea, pentru ca în orice moment Transnistria să capete autodeterminare pe plan internațional și, de fapt, conform dreptului internațional, în așa caz, ea ar putea fi recunoscută de toate statele lumii ca un stat aparte.
Domnule Susarenko, ce perspective ar deschide pentru Republica Moldova un model sau altul de federație și poate federalizarea să fie benefică funcționării și dezvoltării de mai departe a Republicii Moldova ca stat?
Această idee, ideea federalizării, nu are nici punct de sprijin teoretic și nici practic, fiindcă aceasta de fapt ar fi o recunoaștere și de iure și de facto a unui stat care a apărut pe baza unui porțiuni de teritoriu a altui stat și, în al doilea rând, nici Constituția Republicii Moldova, cu toate că se aud unele glasuri precum că ar putea să existe, ar putea să fie format un asemenea stat. De fapt, statele nu se formează în mod voluntar și în modul pe cineva, un oarecare organ al puterii de stat care, la un moment, chiar dacă a venit la putere în mod legal și constituțional, poate să aducă atingere suverenității naționale acestui stat. Fiindcă la baza organizării statale din Republica Moldova, indiferent care partid și care grupare politică a devenit pe, la un moment sau altul la putere, stă Constituția țării, care nu prevede așa mod de reorganizare a orânduirii statale.
A fost expertul în drept constituțional Gheorghe Susarenko, intervievat de corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea. Săptămâna trecută, guvernul de la Chișinău a aprobat unele schimbări ale strategiei de dezvoltare economică pe termen mediu. Aceste modificări constituie tema comentariului primit de la Iurie Gotișan.
Modificările operate prevăd că până în 2006 inflația anuală nu va depăși nivelul de 6%, de fapt acesta fiind în general un indicator plauzibil. Mai mult ca atât, pe un scenariu inflaționist moderat, este planificată o majorare a produsului intern brut cu aproximativ 28%, ceea ce presupune rate anuale medii de 7 puncte procentuale. La prima vedere se evidențiază un aspect esențial. Autoritățile doresc să scoată în evidență faptul că creșterea economică va continua să înregistreze ritmuri relativ înalte, dacă recurgem în context la comparații cu alte țări, inclusiv cele în tranziție. Un spor anual de 7% în condiții complicate, ca să nu spunem altfel, și pe un fundal investițional destul de instabil, a reprezentat o adevărată performanță. Totuși, aceste evaluări ale guvernului au trezit anumite îndoieli reprezentanților Fondului Monetar Internațional în ceea ce privește realizarea lor, aceștia venind cu propriile pronosticuri referitoare la evoluția macroeconomică de viitor a Moldovei, care s-au dovedit a fi mai puțin optimiste în actualele condiții. În principiu, după cum demonstrează exemplele de dezvoltare economică a unor țări din Asia de Sud-Est și Europa Centrală, asemenea performanțe sunt realizabile, dar pornind de la cu totul alte premise decât cele pe care se bazează strategia elaborată de minister. Ori după cum este specificat în aceasta, realizarea indicatorilor macroeconomici scontați va fi dependentă de condițiile climaterice favorabile și de o creștere corespunzătoare în domeniul industriei alimentare, ramură considerată locomotiva economiei moldovenești. O altă premisă este asigurarea unui influx de investiții străine de circa 250 milioane de dolari. În acest fel, strategia păstrează cu fidelitate caracterul rudimentar agrar al reformelor economice locale, când reușita acestora depinde de bunăvoința cerului și a investitorilor străini și nu de capacitatea de acțiune a instituțiilor publice. La o analiză mai atentă, strategia demonstrează și alte insuficiențe. În general, asemenea documente sunt necesare pentru verificarea viitoarelor evoluții economice și pentru transmiterea unor semnale macroeconomice favorabile către nivelul microeconomic, ceea ce ar trebui să asigure condiții de viață mai bune pentru toți cetățenii. Viitorul fiind însă în mod obiectiv incert, Orice concept de management recomandă că asemenea strategii trebuie să conțină cel puțin trei scenarii. Unul optimist, unul intermediar și unul pesimist, de evoluție a componentelor incontrolabile din mediul extern. În dependență de scenariul concret care începe să se contureze, strategia trebuie să furnizeze un anumit set de acțiuni pentru contracararea evoluțiilor negative sau pentru utilizarea oportunităților favorabile. Pentru ca indicatorii să nu fie considerați mistificați, este necesară o mai bună evaluare a avantajelor și dezavantajelor comparative ale Moldovei, cât și a rezervelor interne de creștere. Iar pentru că nicio economie nu se dezvoltă în vid, ci este expusă deseori efectelor unui mediu extern agresiv, este necesară și o diagnoză exactă acestuia.
Ați ascultat un comentariu de Iurie Gotișan. Revista Contrafort, care apare la Chișinău, a ajuns la numărul 100 și este considerată de mulți specialiști una din cele mai bune publicații literare de ambele părți ale Prutului, și asta într-o vreme când revistele literare nu stau tocmai pe roze, nicăieri în țările în tranziție. De la Chișinău, Dumitru Crodu.
Situația în care se află presa literară din Republica Moldova este extrem de grea. Multe reviste literare au dispărut în cei peste 10 ani de independență, iar cele care au reușit să supraviețuiască au tiraje foarte mici, un număr redus de cititori și o periodicitate sporadică. Criza economică pe care o traversează țara noastră a afectat și calitatea revistelor noastre literare, astfel încât unele dintre ele au ajuns niște bastioane ale conservatorismului literar. Cu toate acestea, avem și o presă literară competitivă și performantă. Revistele Semn de la Bălți, Sud-Est și Viața Basarabiei din Chișinău sunt niște oglinzi fidele ale procesului literar de la noi. Un loc aparte în acest peisaj îl ocupă revista Contrafort, care a ajuns la 100 de numere. Revista Contrafort este o tribună a tinerilor scriitori postmoderni din Republica Moldova, care cultivă noutatea literară și care pledează pentru o sincronizare a literaturii de la noi cu literatura din România și din Europa. În jurul revistei s-a constituit un grup de scriitori tineri care încearcă să schimbe în bine starea de lucruri din literatura română din Republica Moldova. Această operație de asanare, ei au început-o prin schimbarea statutului scriitorului contemporan. Acesta nu mai este un martir al poporului, ci este, în primul rând, o conștiință estetică și civică vie. Revista Contrafort s-a impus în Republica Moldova și în România, grație programului său literar și ideologic, care înseamnă, mai întâi de toate, așa cum observase criticul literar Ion Bogdan Lefter, afirmarea spiritului critic. Celor de la Contrafort nu le place, susține scriitorul Adrian Popescu, retoricele patriotarde, boema irresponsabilă, antiromânismul, mediocritatea și retardarea estetică. În opinia lui Mircea Vasilescu, dimensiunea cea mai importantă a revistei Contrafort constă în capacitatea de a cultiva cultura democratică și discursul pluralist și de a vorbi decomplexat despre subiecte precum sovietizarea și deznaționalizarea. Criticul literar din Bălți, Nicolae Leahu, observă că revista tinerilor scriitori din Republica Moldova a fost întâia publicație de cultură de la noi care a combătut cu fermitate un tradiționalism prost înțeles, instaurând, în schimb, așa cum consideră criticul literar Lucia Țurcanu, un dialog inteligent între literatură și consumator și o deschidere spre valorile naționale și universale. Poate de aceea, susține prozatorul Adrian Ciubotaru, revista Contrafort este cea mai citită publicație de la noi. Pe lângă aprecierea de care se bucură, față de revista Contrafort există și unele rezerve. Criticul literar Ion Bogdan Lefter acuză Contrafortul de provincialism. Cu toate acestea, același Ion Bogdan Lefter recunoaște că revista Contrafort este o alternativă la conservatorismul patriotar din Republica Moldova și este cea mai de succes publicație panromânească a perioadei. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final. Să recapitulăm pe scurt temele principale. Potrivit unor informații greu de verificat din surse independente, în al doilea oraș ca mărime din Bagdad, în orașul Basra, din sudul țării, ar avea loc la această oră o revoltă împotriva autorităților irachiene. Aflat în vizită la Londra, ministrul român de externe Mircea Joană a exprimat dorința Bucureștiului de a vedea Republica Moldova integrată în structurile europene. Reprezentanții Uniunii Europene avertizează că e nevoie însă de timp și reforme până ce Republica Moldova să semneze un acord de asociere cu Bruxelles. Și la Chișinău, opoziția politică și reprezentanții presei au criticat promulgarea legii pentru combaterea activităților extremiste. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.